Kwenzeka ngale MDC namhlanje umkhokheli wetubaba uTsvangirai wezizwe umhlangano owenesakaso eyiyo ikomiti ephuma lezinqumo esizazenza kumphakathi. So kulokuvunyelwana ukuthi kulo manyano phakathi kwamabandla aphikisayo, so kule langa eselifakile ukuthi sizahlangana njengamabandla aphikisayo bese kusayina lezo zivumelwano ukuthi sizasebenzelana njani njalo sizahambisana njani. So sizamelela lelo langa, yikho lapha kuzokuzakhelwa-ke umphakathi ukuthi amabandla la aphikisayo umonyane lo sebevumelene ukuthi bazasebenzisana njani.
Siyabona ukubana amapholisa avuke egqagqele amahhofisi and lamhlanje, kungaba kuyikuthi belilo mhlangano lo oqakathekileyo kumbe baqinisile lokho abakwenzileyo okokuthatha impahla?
Bebesenzela ukuthi singanelisi ukuba nomhlangano wethu sethuke, kambe nanxa kuyikuthi kule daba olunjalo luze luvungane mhlana welanga eqakatheke kangaka yokuthi siqukaqhuke ukuthi umonyane lo sawenza kanjani. So izani iyakhombisa ukuthi sethukile ukuthi udaba lomonyane ongane luhambela phambili, khona babecabanga ukuthi bazalidiliza. So izidinga izindlela zokuthi singanelisi ukuthi sihlale phansi hlanganise amakhanda sicazulule okubuye kumunyethwe ngobaba uTsvangirai, ngoba nguye okhuluma namanye amabandla esezozasiza ukuthi bavumeleleni. Kodwa hhayi, sehlulekile lanxa bengenile bavuthi impahla zethu. Lelo daba sizakuyahlangana nabo emakhothi ukuthi sibone kanti indaba yankona abavele bazelelayo ngaphi. Njalo yindlela yokuthi basithukulise ukuthi sesisake kezeleko esenokuzima.